Гаворить Радіо Свобода. У праскай студії Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук. Доброї раніці.
Добрий день. Сьогодні п'ятниця, 18 красавіка. У Мінську 7 годинов. Сьогодні міжнародний день помнікаў і гістарычных мясцін. З гэтай нагоды госці нашага ранішняга ефіру старшыня беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга. Сярод іншых тэмаў праграмы 30 дзень працэсу над удзельнікамі масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, так званага працэсу 14, які працягваецца ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Вы пачуеце сталыя ранішнія рубрыкі: агляд прэсы, бліц-аналіз і цитати минулого. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент США Джордж Буш і прем'єр Великої Британії Гордон Браун заявили, що вони не дозволять Ірану оволодати ядерною зброєю. Під час сумісної прес-конференції у Вашингтоні Буш заявив, що поспіхово розпрацьована технологія узбагачення урану може дозволити Ірану самостійно виробляти і атомні бомби. Теперішній старшиня Ради безпеки ООН, амбасадор Республіки Південної Африки Думісані Кумала, повідомив, що у наступним тижні відбудеться посідження, присвячене Абхазії і Південної Осетії. Грузія закликала впливові країни і усю міжнародну супольність перешкодити Росії у їхніх спробах анексувати дві грузинські самообвішені республіки. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак назвав діяння Росії політичним свавольством. Правооборонча організація Human Rights Watch закликала уганського президента Хаміда Карзаї не підписувати присуди каля 100 зняволеним і увести мораторій на смертне покарання. У заяві організації відзначається, що уганська законодавча система не відповідає міжнародним нормам. У Іраку 50 чоловік загинули у виніку бомбової атаки з боку терориста-смєротника. Вибух відбувся у часі поховальної церемонії у городі Бакуба, де три дні тому були забиті 10 чоловік. У рамках свого шестидзённого візиту у США римський папа Бенедикт XVI у якості першого пантифіка особисто зустрівся з невеликою групою ахвяраў сексуальних зловживанняў з боку католіцьких святароў. У сераду, у дзень 81-х угодкаў з дня нараджэння папы, яму ахвяравалі вялікі торт у выглядзе Ватыкану. Аднак торт застаўся некрануты, паколькі ніхто з прысутных у апостальскай нунцыятуры не пасмеў яго пакаштаваць і разбурыць пякарскі шадэўр.
Кастусь Бандарук, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7.30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння трэці дзень працэсу над удзельнікамі масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, які працягваецца ў судзе цэнтральнага раёну Менску. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Госці ранішняга эфіру старшыня беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга. Набліжаецца з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Адзін яго этап пройдзе ва ўправе БНФ, другі, магчыма, на Кастрычніцкай плошчы. Чаму ў Беларусі шмат беспрацоўных выпускнікоў юрыдычных і эканамічных ВНУ з платнай формай навучання? Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, актывісткай ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будкоўскай. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у горадні, Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 6-8, у Менску 5-7 градусаў цяпла, у Віцебску, Гомелі і Менску дождж. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працює телефон автоотказник, номер 266-39-52. СМС-повідомлення досилайте на номер 391-22-24. Нас цікавить ваші думки на любую тему. Вы слухаете «Радио Свобода» на годиннику 7.04. Сегодня о 10 раннице у суде Центрального района Менску отбудется третье посяджение суду, яке называют «Процесс 14». Молодых людей обвинувачивают во уделе у массовых беспорядках, якія нібыта мели место 10 студеня подчас акции протесту предпринимальников. Андрея Кима тримают под вартой. Его обвинувачивают у погрозе милицианту подчас разгону акции предпринимальников 21 студеня. У справе допытали сведок с боку обвинувачения и ознайомились с письмовыми материалами. Сегодня будут проглядать видеоматериалы акции. Наша корреспондентка Любов Луньова присутничает на судовых поседжениях.
На третье посиджение суду о 10 ранницы знову прийдуть сябры, свояки, поплечники 10 обвинувачених у масових беспорядках молодевых активистов. Теперь судят 10 человек, а еще 4 – Павла Виноградова, Максима Дашука, Александра Борозенку и Михаила Субача – будут судить позднее, бо яны своечасово не ознайомились с материалами справы. Учора подчас огляду письмовых материалов криминальной справы выявились суперечивые показания у разный час потерпелого милицианта Игора Сычева. У рапорте он указал, что ему показали у милиции Андрея Кима и сказали Сычеву, что это той человек, який его ударил. Позднее он казал, что бачил, как Андрей его наумысно ударил и сховался в натовпе. Потом он назвал еще две версии. На зауважу адвокатки про видовочное несупадение суперечливые показания судья и прокурор заявили, что потерпелого не попереджували про криминальную отказность за лживые показания. Что ж тычется показания основного сведки супрацовника ДАИ Корзюка, и он, до речи, является фигурантом справы «Живый щит», якая тримала гучный резонанс у громадстве, то он своими показаниями унес еще больше блутанину у материалы справы супрать Андрея Кима. Обурение выкликали и лишь урону, який подал Комитет экономики. По воле его известок, гандлевые предприемства стратили коля 125 миллионов рублей за демонстрацию у центра Менску. Але самые негативные эмоции выкликал выступ наместника керовника Менской ДАИ Максима Подберозкина, який назвал акцию предпринимальника у 10 студеня вакханалией. И он свержал, что удельники акции были на подпитку, нецензурно лаялися и кидались в бойку с милициантами, говорит Владимир Сергеев.
Меня вельми уразило лжесвешение господара Подберезкина, який сказал, что от нас шел пирогары, что мы не пропускали худкую допомогу, что якобы инцидента, что был сбит милициант, это был 10-х, а то бок не только блытался в фактах, але и на умысных лусе. Уже такие слова, как особый цинизм, вакханалия. Судья потакала ему, прокурор то же самое.
Сегодня запланированный прогляд видеостужки про акцию предпринимальников. У материалах криминальной справы есть информация об том, что Белдяжтельрадиокомпания передала следству все видеоматериалы. А прочь того, у справе есть раздруковки с разных информационных интернет-сайтов про уличную акцию. Початок суду о 10 ранице.
Рассказывала Любов Луньова. Нагадаю слухачам, 15 красавіка парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об злоуживаннях у системе криминального правосудия Беларуси. Сярод іншага резолюция закликая правоабаронцев вести улик не только ахвяров политично мотивованных злоуживанняў, але и виноватых у таких злоуживаннях.
У вёсцы Малые Ляды, что у Смолявицким районе, находится уникальный помник униятской архитектуры, церква Добровешчення Пресвятой Богородицы и Мужчинский монастырь. От 1994 года монастырь дейничая, як православный. Что змянилося у житті Малых Лядов с приходом монахов? Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Про гэтае падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй Міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 84 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства да праблем аховы помнікаў. Прычына гэтага масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, горадні ды іншых гарадах. Магчыма, хутка ў сталіцы Беларусі не застанецца помнікаў грамадзянскай архітэктуры. Сёння госці нашага ранішняга эфіру старшыня беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга. Яны на простай сувязі са студыяй у Празе. Добры дзень, Антон.
Добрий день.
Добрий день, Владимир.
Добрий день.
Перше питання до спадара Остаповича. Товариство охови помніків історії і культури з приходом вас, Антон, на посаду старшині прикметно активізувало свою діяльність. Ви пишете шмат листів і зворотів у державні органи і прокуратури. У сувязі з гэтым у мене питання, які практичний винік гэтых зворотів, апрача активізації громадської думки? Що вам отказує, наприклад, прокуратура?
Ну, щиро кажучи, поки ще по розумінню нема. Наші правоохоронні органи дають формально стандартні відкази, але ж невеличкі практичні виніки від переписки є так само, тому що певні кропкові об'єкти нам удається відстояти, нам удається поставити на улік державні, так само некоторі об'єкти історії і культури.
А тепер питання до Владимира Попруги. Некоторі спеціалісти стверджають, що помніки треба тільки аховувати і консервувати, а коли вже помнік страчений, дик відновляти його копію нема сенсу. Правда, у світі шмат, де помніки все ж відновляються. Один з опошніх прикладів – ось відновлення цілком з нуля Мар'янкірхе, церкви такої у Дрездені, 100 метрів у вишиню. У своєму проєкті регенерації історичного центру Мєнську ви якраз настоюєте на адворотнім, на регенерації історичної планировки і історичної забудови со зносом новобудов. Чому? Чим ви мотивуєте свій підход?
Ну, я мотивую свій підход тим, що, по-перше, законом Республіки Білорусь об охові історико-культурної спадщини, які предугліджують вельми докладно окреслені категорії помніков і іначе того, що треба врешті-решт аховувати. Це, повторюся, будинки і збудовані, перша позиція, історична і планіровочна структура, друга, ландшафт і культурний пласт. І от врешті-решт цього закону робиться пропонови. У випадку Мєнська відновлення історичної планіровочної структури насамперед з'являється тільки першим кроком для проведення аховних мероприємств і мероприємств по регенерації усього того, що і окреслено державним списком. Тобто перше – це історично-планіровочна структура, ну а далі по списку – будинки і збудування.
Антон, у одному з ваших інтерв'ю нашому кореспонденту на гэтым тижні ви сказали, що, можливо, будете домагатися включення іменів чиновників, відказаних за розбурення мєнських помніків архітектури, у спіс тих, кому заборонений уїзд на територію країн Євразв'язу, разом з тими, хто порушає у Білорусі прави чоловіка. На вашу думку, гэта реально? Які у вашого товариства є для гэтага механізм? Ці є у вас достатково для гэтага міжнародних контактів?
Ну, скажем так, наша организация, как любая громадская организация, великими ресурсами внутри державы и внутри краины не володая. Наши международные контакты больше-меньше обмежевываются контактами с Польшей, с Украиной. Ресурс для этого слабоватый. Але ж нам треба было про это заявиться. Нам треба было просто публічно назвати цілий шерах особ, саправди винуватих у гэтым, і нам треба работати з гэтымі людьми, з гэтымі прозвищами, менавіта, каб памяталі наші державные служачыя, што нічога не бывае без пакарана.
Владимир, ви не раз виказувалися, що теперішній бізнес-проєкт у історичній частині Мєнську – це вельми ризикована інвестиція, поскільки ніколи історичний центр все рівно непозбежно буде відновлений, і тоді доведеться прибирати новобуди. Як ви це бачите реально? Платити компенсації бізнесменам? Що робити жихарами жилих домов на Нямізі і проспекті Переможців? Я маю на увазі дом з крамою Олеся на Замчищі. Як реально?
Ну, насамперед, це не так технічно складно, тому що частка гэтых мероприємств практично вже виконується. Коли ми візьмемо, до прикладу, будинок проспект Переможців 5, рішення ягоним, так би мовити, демонтажу вже прийнято на узровні детального плану реконструкції, реставрації історичної частки Мєнська, затверджено Мінгорвиконкомом і президентом Республіки Білорусі ще у 2006 році. Тому, в принципі, тут ніяких, так би мовити, розношитання цього процесу нема. Інша річ, що ті інвестори, які утягуються на сьогоднішній день ось у цей процес, по сутності незаконний процес які вядзець да страты гісторыка-культурных аб'ектаў, гісторыка-культурнай каштоўнасці першай найвышэйшай нацыянальнай катэгорыі, то удзел вось кожных канкрэтных інвестараў у гэтым дэструктыўным працэсе, в прынцыпе, будзе разглядацца нават не супрацоўнікамі таварыства па ахове спадчыны і актывістамі, а папросту надзорчымі органамі пракуратуры і камітэтам дзяржаўнага кантроля, і ў адносінах да кожнага з гэтых юрыдычных выпадкаў будуць прымацца адпаведныя меры ў той долі, у якой, так бы мовіць, дадзены інвестар канкрэтна нясе ці не нясе персанальную адказнасць.
І на заканчэнне аднолькавае пытанне да абодвух маіх суразмоўцаў. Нас падцішкае час, таму прашу адказваць коратка. У якую будучыню беларускай архітэктурнай і гістарычнай спадчыны вы верыце? І ці верыце вы ў яе наогул? Мне дык часам здаецца, што яшчэ трошкі разбураць апошняе з таго, што засталося. Антон.
Ну, па вялікаму рахунку, каб я не верыў у добрую перспектыву, я бы гэтым не займаўся. І таму ўсё ж такі я спадзяюся, што перспектыва ў гісторыка-культурнай спадчыны беларускай ёсць. Ёсць добрая перспектыва на яе захаванне. І далёка не ўсё яшчэ страшна. Ёсць за што змагацца.
Уладзімір?
Перспектыва спадчыны – это тое самае, што перспектыва народа, які гэтай спадчынай валодае. Таму да таго моманту, пакуль будзе існаваць Рэспубліка Беларусь, да таго моманту, да якога будзе існаваць апошні беларус на гэтай зямлі, гэта пытанне будзе актуальным. Два гэтыя паняткі – народ, нацыя і яе культурная спадчына – з'яўляюцца папросту неразъемнымі і разглядаюцца толькі ў якасці адзінай мадэлі. Таму у нас нема іншых шансаў, папросту бараніць нашу гісторыка-культурную спадчыну. Такім чынам мы баронім саміх сябе.
Дзякую маім суразмоўцам. На сувязі ў Менску былі старшыня беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга. Сёння, нагадаю, міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. З гэтай нагоды таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры праводзіць а 18 гадзіне ў скверы каля Менскай ратушы беларускую дыктоўку. А зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбудзецца трэцяе паседжанне ў так званым працэсе 14. 10 паўнагадовых маладых людзей абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас акцій прадпрымальнікаў 10 студзеня. Пакуль суд заслухаў сведкаў з боку абвінавачання, але не дае слова сведкам з боку падсудных. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах СМІ Эндрю Макінтош асудзіў ужыццё сілы супраць журналістаў падчас дэманстрацыі 25 сакавіка ў Менску і масавыя ператрусы ў кватэрах і офісах беларускіх журналістаў два дні пазней. У Еўрапарламенце ў Брусэлі адбыліся слуханні «Чарнобыль сёння» з удзелам дэлегацыі Дэмсіла ў Беларусі. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. У дакуменце гаворыцца, што цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі з'яўляецца перашкодай для таго, каб эфектыўна пераадолець наступствы чарнобыльскай катастрофы. Прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў паведаміў, што міністэрства пакуль не атрымала адказу на сваё патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Менску. На паседжанні палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі было прынятае рашэнне аб тым, што 11-ты з'езд партыі адбудзецца 20 красавіка ў офісе партыі БНФ у Менску. Суд Бекаўскага раёну Пензенскай вобласці Расіі аштрафаваў і загадаў дэпартаваць у Беларусь 5 беларускіх грамадзянаў, якія ад лістападу хаваліся ў пячоры ў чаканні канца свету.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у горадні Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 6-8, у Менску 5-7 градусаў цяпла. У Віцебску, Гомелі і Менску дождж. А цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Юлія Рымашэўская.
«Комсомольская правда в Белоруссии» у артикуле «Сержант выховывал подначаленного раскаленным прасом» расповедая про дедовщину у белорусским войску. Вінаваты ў здзеках атрымаў 3 гады пазбаўлення волі. Артыкул «У двары дома аўтамабіль збіў 4-гадовае дзіця» пра трагічныя наступствы перавышэння хуткасці. Вядоўца збіў хлопчыка на хуткасці 40 км ў гадзіну. Усе прысутныя сцвярджаюць, што каб не хуткасць, трагедыі можна было пазбегнуць. Газета «Народная воля» друкуе інтэрв'ю з адзіным у Беларусі анколягам-патамарфолягам, прафесарам Мураўёвым. На думку прафесара, ўжо праз 13 год лікаванне раку выйдзе на якасна новы ўзровень. Вывучэнню рака прафесар прысвяціў усё жыццё. Цяпер яму 70, распавядае журналістка Марыя Эйсманд.
Калі робіць такі аналіз біапсіі, то ўсе гэтыя аналізы зараз толькі спрэчныя, а раней увогуле ўсе гэтыя біапсіі праходзілі праз яго рукі. Пакуль ён не ставіў свой подпіс па выніках даследавання, то чалавеку не маглі спраўдзіць і наоборот адмовіць у дыагназе рак. Адзін такі прафесар выключна размаўляе на беларускай мове. Усе заключэнні, усе гісторыі хвароб, нават такія як дакументы з інстытута анкалогіі, дакументацыі, усё толькі па-беларуску.
«Мальтыйскія рыцары і Беларусь» называецца гістарычны нарыс Алексея Хадыкі ў газеце «Новы час». Артыкул прысвечаны старонкам беларускай гісторыі часоў Радзівіла, унёску беларусаў у дзейнасць тагачаснага мальтыйскага ордэну. Вольга Лісічонак на старонках «Новага часу» даследуе альтэрнатыву стандартнаму школьнаму навучанню – адукацыю хатнюю. Хібы школьнага калектывізму і хатняга індывідуалізму. Выкарыстоўваць адукацыйныя магчымасці бацькоў ці наймаць гувернера. Усе гэтыя пытанні і акалічнасці на старонках выдання.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Юлія Рымашэўская. З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі, які пройдзе ў Менску ў нядзелю 20 красавіка, будзе мець дзве адметнасці. Па-першае, яго ўдзельнікі збіраюцца правесці афіцыйную частку ў сядзібе БНФ, а не афіцыйную на Кастрычніцкай плошчы або ля будынку Менгарвыканкаму. Па-другое, упершыню за многія гады старшыню партыі будуць абіраць на альтэрнатыўнай аснове, расказвае Владзімір Глот.
Першая частка форуму пройдзе на сядзібе БНФ. Звычайна ў гэтай зале з цяжкасцю размяшчаецца сотня чалавек, а дэлегатаў з'езду 220, адзначае лідар партыі Анатоль Лябецька.
Яго прыйдзецца праводзіць у такіх спартанскіх умовах. І мы ўжо загадзя гаворым, што дэлегаты жанчыны і дэлегаты каму за 60, у іх ёсць права на месца, на якім можна будзе сядзець. Усе астатнія мушаны будуць стаяць, але падавляюча большасць сяброў палітрады сказалі, мы перажывалі не такое, мы перажывалі несправядлівыя палітычныя прысуды Клімаву, Кудзінаву, Чыгіру, Старавойтаву, людзям, якія сядзелі там не нядзелю, не месяц, а гады. Перажывём і гэта.
Праблема з месцам правядзення з'езду ўзнікла пасля таго, як Менгарвыканкам даслаў на адрас парты афіцыйны адказ, у якім напісана. Інфармуем, што вызначэнне месца правядзення мерапрыемства з'яўляецца абавязкам асобаў, якія адказныя за арганізацыю правядзення гэтага мерапрыемства. Канец цытавання. Дарэчы, звароту па дапамогу ў сталічны гарвыканкам папярэднічалі аж 23 адмоўныя адказы з розных установаў, дзе партыйнае кіраўніцтва хацела арандаваць залю. Таму пасля завяршэння афіцыйнай часткі з'езду ягоныя дэлегаты збіраюцца выйсці альбо на Кастрычніцкую плошчу альбо да Менскага гарвыканкаму, каб выказаць свой пратэст. Сябра палітрады Александр Дабравольскі разважае аб магчымых наступствах гэтай акцыі.
А наступствы гэтай акцыі могуць быць розныя. Самае галоўнае, што ўлада ўжо не толькі не дае слова сказаць, але не дае магчымасці нават людзям, якія маюць гэтае права, ім карыстацца. Ні партыям, ні людзям.
Пра сваё жаданне балядавацца на з'ездзе на пасаду старшыні партыі ўжо заявіў кіраўнік Лельчыцкай гарадской арганізацыі Мікалай Гаўрыленка. На двух папярэдніх форумах ніхто не спрабаваў кінуць пальчатку Анатолю Лябецьку. 48-гадовы фермер разумее, што ягоныя шанцы скласці канкурэнцыю дзейнаму лідару невялікія, але ад свайго намеру ён не адмаўляецца. Учора ўвечары у інтэрв'ю «Свабодзе» ён так патлумачыў сваё рашэнне.
Ну, такога нас паштурхнула, што сталічны наш палітычны бамонт мала ўдзяляе да нас ўнімання для сельскіх рэгіёнаў.
І гэта вас, ну, крыўдзіць, як я разумею.
Ну, знаеце, выходзяць, например, ёсць і спецвыпускі газет недрэнныя, ёсць і там бюлетэнчыкі, але часта яны на цэнтральных офісах і гадамі праляжаць. І да нас даходзяць, кадо ж ціраецца актуальнасць. Не наладжана сувязь з рэгіёнамі, щоб іры дастаўляць і распаўсюджваць літаратуру. Нема рэкламы нашай партыі. Партыя як-то ціраецца наша від.
Гэта быў матэрыял у Владзіміра Глада. Сёння 18 красавіка, і зараз слова з Дмітру Падбярэскаму, ён раскажа, пра што пісалі ў гэты дзень старыя беларускія газеты.
Цитаты минулого. Привитание. Нагадываю, яким паўстае день 18 красавіка розных годов минулого у публикациях белорусских газетов. Дзяніца на гэтым тыдні 1918 году піша: «Усе газеты абляцела вестка аб тым, што Беларусь абвешчана незалежнай народнай рэспублікай. Ці праўду, ці неправду, гавора яна, праканацца цяжка. Цяжэй гэтага праведаць тыя варункі і абставіны, пры якіх усё гэта памайстравалася. Есть апаска, і апаска вахкая, што наша краіна атрымала ў нямецкум падарунку пад тулям незалежнасці залежнасць дубальтовую, як у эканамічным, гэтак і ў культурна-нацыянальным значэнню». Савецкая Беларусь у 1928 годзе паведамляе пра краязнаўчую выставу. Сярод фатаграфій асабліва выдатныя таварыша Сербава. Даволі багата прадстаўлен аддзел зарысовак беларускага ткацтва. Тут сабраны вельмі прыгожыя і ўдалыя ўзоры нашага народнага ткацтва. Гледзячы на іх, проста робіцца дзіўным, чаму да гэтага часу ў нас нічога не зроблена, каб гэтыя гарманічныя ўзоры перанесці ў прамысловае ткацтва, ці хоць бы ў саматужныя майстэрні. Пад рубрыкай «Мінчане горача ўхваляюць новую канстытуцыю БССР» «Вячэрні Мінск» у 1978 годзе адзначае: «У нас створаны ўсе ўмовы для таго, каб дзеці сталі прадаўжальнікамі справы сваіх бацькоў і маці, актыўнымі будаўнікамі новага камуністычнага грамадства. Бясплатнае навучанне, чаго няма ні ў адной капіталістычнай краіне, добра ўпарадкаванае жыллё, самая нізкая плата за кватэру, за наведанне школьных устаноў. Бацькам застаецца толькі добрасумленна ставіцца да выхавання дзяцей».
Старыя газеты аглядаў Дмітрый Падбярэскі. У Менску 7:26, і зараз на чарзе наша музычная перадача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Аляксандра Памідорова.
Гукапіс.
Надыходзіць ізноўку канец працоўнага тыдню. Ды канец прыходзіць на тыдні гісторыі нашай пра групу «Імпэт». Пакінулі мы калектыў у не самыя лепшыя часы, 2002 год. Справа тым, што нягледзячы на адсутнасць рэальных перспектыў у Расіі, прадзюсар працягваў ціснуць на групу ў тым сэнсе, што не толькі песні мусяць быць выкананыя па-расійску, і трэба яшчэ адмовіцца ад фірменнага ўжо цяжкога гучання. Тут ужо не толькі Дана пачала нервавацца, і астатнія ўдзельнікі, некалькі выступаў у імпэту на менскіх пляцоўках з новым, больш лёгкім папсовым гукам пад тагачасных расійскіх псеўдарок-выканаўцаў поспеху не мелі. Не кажучы ўжо пра тое, што вядомыя рэчы кшталту Заратустра, Лямпа, Нямы ўжо загучалі па-расейску. Стаўленне да калектыву пачало рэзка змяняцца, музыкі гэта адчулі адразу, ды пачаўся звычайны працэс, калі ўсім становіцца нецікава займацца якой-небудзь справай.
І закончылася, в общем-то, вся історія тем...
І скончылася гісторія тым, што я апынулася ў нейкім тупіку, у лабірынце, паміж мовамі, паміж цяжкой і папсовай музыкай. Я пачала мітусіцца, спрабаваць нешта пісаць расейскае папсовае, але гэта ў мяне атрымоўвалася дрэнна. Я гэта зразумела. І аднойчы ранкам я прачнулася, ды ўсвядоміла, што мая творчасць – усё адна вялікая чорная дзюра. Вось і ўсё. І мая група пачала распадацца.
Вот і ўсё. Мая група начала распадацца.
Некалькі канцэртаў на зборніках яшчэ было, але мяняліся гітарысты, басыст, потым Дана ўвогуле выхадзіла неяк адна. Апошняя, што выйшла пад назвай «Імпэт», была кавер-версія песні «Чыстая светлая» для трыб'юту групы НРМ. Ледзь не самы добры кавер з усяе складанкі. Але гэта быў такі ўжо кампутарны рок, бо музыкі на той момант разышліся па іншых групах. Апошні раз пра выступ «Імпэту» было абвешчана перад канцэртам прэзентацыі альбому групы «Гарадскія» ў лістападзе 2003 году. У хуткім часе Дана далучылася да групы, што выконвае сусветны гітовы матэрыял у дарагіх гатэлях блізкага ўсходу, ды апошні некалькі год працуе спявачкай там, зрэдку, але заязджаючы да хаты на Беларусь. Як сама кажа, цалкам верагоднае яе вяртанне на беларускую сцэну і з уласным беларускім рэпертуарам, але хутчэй за ўсё з іншымі музыкамі і пад іншай назвай, бо калі гэта і будзе, дык будзе кардынальна адрознівацца ад старых часоў. Таму карабель мусіць звацца па-іншаму. Будзем чакаць.
Ты сядзіш незнаёмы, не бойся.
и боль на твоим же весна, где ховаться от этой эстрады. На безликим шляху я стою, ну а ты, тебя жизнь не откуда.
У ефірі Радіо Свобода. У студії по-ранішому Сергія Бламейка
і Кастуй Пандарук.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні Міжнародний день пам'ятників і історичних місцин. З гэтай нагоди гості нашого ранішнього ефіру старшиня Білоруського громадського товариства «Хови пам'ятників історії і культури» Антон Остапович і архітектор-реставратор Владимир Попруга. Серед інших темов програми – третій день процесу над удільниками масової акції протесту предпримальників 10 студзеня, який протягується у суді Центрального району Мєнску. Але спочатку я передаю мікрофон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент США Джордж Буш и премьер Великой Британии Гордон Браун заявили, что они не дозволят Ирану овладать ядерной зброей. Браун выказался за усмотрение санкций супер Тегерану. Улады Афганистана поведомляют, что в городе Зурандж в провинции Нимроз 24 человека были забиты, а 35 поранены в вынику выбуху бомбы для городской мечети. Паводле справаздачы неурадавая арганізацыя РАНД, каля 300 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, якія вярнуліся пасля службы ў Іраку і Афганістане, пакутуюць ад посттраўматычнага синдрому і дэпрэсіі. Сёння ў Маскве адбудуцца перамовы кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам і міністрам замежных справаў Сергіем Лаўровым. Владимир Путин сустрэўся на Сардыні з новаабраным прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлюсконі. Пасля ранейшай сустрэчы Путіна з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, Расія паведаміла, што Масква пагадзілася спісаць лібійскую запазычанасць з савецкіх часоў памерам 4,5 мільярды даляраў. Сербскія ўлады паведамілі, што не зважаючы на супраціў з боку ААН і абвяшчэнне Косавам незалежнасці, разам з парламанцкімі выбарамі ў Сербіі 11 траўня таксама ў Косаве адбудуцца выбары ў мясцовыя органы ўлады.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:33, і зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння третій дзень працэсу над удзельнікамі масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня, які працягваецца ў судзе Цэнтральнага раёну Мінску. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Госці ранішняга эфіру старшыня Беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович і архітэктар-рэстаўратар Владзімір Папруга. Набліжаецца з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Адзін яго этап пройдзе ва ўправе БНФ, другі магчыма на Кастрычніцкай плошчы. Чаму ў Беларусі шмат беспрацоўных выпускнікоў юрыдычных і эканамічных ВНУ з платнай формай навучання? Размова з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, актывісткай ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Будкоўскай. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у городні Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 6-8, у Менску 5-7 градусаў цяпла, у Віцебску, Гомелі і Менску дождж. У Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52, смс-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Сёння о 10 раніцы ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбудзецца трэцяе паседжанне суду, які называюць працэс 14. Маладых людзей абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Андрэя Кіма трымаюць пад вартай. Яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту падчас разгону акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. У справе дапыталі сведак з боку абвінавачання і азнаёміліся з пісьмовымі матэрыяламі крымінальнай справы. Сёння будуць праглядаць відэаматэрыялы акцыі. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва прысутнічае на судовых паседжаннях.
На трэцяе паседжанне суду о 10 раніцы зноў прыйдуць сябры, сваякі, паплечнікі 10 абвінавачаных у масавых беспарадках моладзевых актывістаў. Цяпер судзяць 10 чалавек, а яшчэ 4 – Паўла Вінаградава, Максіма Дашука, Александра Баразенку і Міхаіла Субача – будуць судзіць пазней, бо яны своечасова не азнаёміліся з матэрыяламі справы. Учора падчас агляду пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы выявіліся супярэчлівыя паказанні ў розны час пацярпелага міліцыянта Ігара Сычова. У рапарце ён указаў, што яму паказалі ў міліцыі Андрэя Кіма і сказалі Сычову, што гэта той чалавек, які яго ударыў. Пазней ён казаў, што бачыў, як Андрэй яго наўмысна ударыў і схаваўся ў натоўпе. Потым ён назваў яшчэ дзве версіі. На заўвагу адвакаткі пра відавочныя несупадзенні супярэчлівыя паказанні суддзя і пракурор заявілі, што пацярпелага не папярэджвалі пра крымінальную адказнасць за ілжывыя паказанні. Што ж тычыцца паказанняў асноўнага сведкі супрацоўніка ДАІ Карзюка, ён, дарэчы, з'яўляецца фігурантам справы «Жывы шчыт», якая атрымала гучны рэзананс у грамадстве, то ён сваімі паказаннямі ўнёс яшчэ большую блытаніну ў матэрыялы справы супраць Андрэя Кіма. Абурэнне выклікалі і лічбы урону, якія падаў камітэт эканомікі. Паводле яго звестак, гандлёвыя прадпрыемствы страцілі каля 125 мільёнаў рублёў за дэманстрацыю ў цэнтры Менску. Але самыя негатыўныя эмоцыі выклікаў выступ намесніка кіраўніка Менскай ДАІ Максіма Падбярозкіна, які назваў акцыю прадпрымальнікаў 10 студзеня вакханаліяй. Ён сцвярджаў, што ўдзельнікі акцыі былі на падпітку, нецэнзурна лаяліся і кідаліся ў бойку з міліцыянтамі, гаворыць Уладзімір Сяргеў.
Мене вельмі ўразіла лжэсведчанне спадара Падбярозкіна, які казаў, што ад нас шоў перагары, што мы не прапускалі хуткую дапамогу, што якобы інцыдэнта, што быў збіт міліцыянт, это был 10-х, то бок не толькі блытаўся ў фактах, але і наўмысна хлусіў. Ужо такі словы, як асобы цынізм, вакханалія. Суддзя патакала яму, прокурор тое ж самое.
Сёння запланаваны прагляд відэастужкі пра акцыю прадпрымальнікаў. У матэрыялах крымінальнай справы ёсць інфармацыя аб тым, што Белдзяжтэлерадыёкампанія перадала следству ўсе відэаматэрыялы. Апроч таго, у справе ёсць раздрукоўкі з розных інфармацыйных інтэрнэт-сайтаў пра вулічную акцыю. Пачатак суду о 10 раніцы.
Расказвала Любоў Лунёва. Нагадаю, 15 красавіка парламенцкая асамблея Рады Европы ўхваліла резалюцыю аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Резалюцыя сярод іншага сцвярджае, што праваабаронцы павінны весці ў лік не толькі ахвяраў палітычна матываваных злоўжыванняў, але і вінаватых у такіх злоўжываннях. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час, 7:38. Сёння міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень быў заснаваны Асамблеяй Міжнароднай рады аховы помнікаў і знакамітых мясцін пры ЮНЕСКА і адзначаецца з 18 красавіка 84 году. У апошнія гады ў Беларусі значна актывізавалася ўвага грамадства для праблемы аховы помнікаў. Прычына гэтага – масавыя зносы гістарычных будынкаў у Менску, горадні ды іншых гарадах. Магчыма, хутка ў сталіцы Беларусі не застанецца помнікаў грамадзянскай архітэктуры. Сёння госці нашага ранішняга эфіру старшыня Беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга. Паўгадзіны таму яны былі на простай сувязі са студыяй у Прагі. Маё першае пытанне было да спадара Астаповіча. Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры з яго прыходам на пасаду старшыні прыкметна актывізавала сваю дзейнасць. Ён піша шмат лістоў і зваротаў у дзяржаўныя органы і ў пракуратуру. У сувязі з гэтым у мяне пытанне, які практычны вынік гэтых зваротаў апрача актывізацыі грамадскай думкі? Што адказвае, напрыклад, пракуратура?
Шчыра кажучы, покуль яшчэ паразумення няма. Нашыя праваахоўныя органы дають формально стандартні відкази, але ж невеличкі практичні виніки від переписки є так само, тому що певні кропкові об'єкти нам удається відстояти, нам удається поставити на улік державні, так само некоторі об'єкти історії і культури.
А тепер питання до Владимира Попруги. Некоторые специалисты стверджают, что помники треба только оховывать и консервовать, а коли уже помник страчены, дык обновлять его копию нема сенсу. Правда, у свете шмат, где помники все ж обновляются. Один из опошних прикладов – обновление цалком с нуля Мар'янкірхи, церкви такой, у Дрездене, 100 метров в вышиню. У своїм проєкті регенерації історичного центру Мєнську ви якраз настоюєте на адворотнім, на регенерації історичної планировки і історичної забудови со зносом новобудов. Чому? Чим ви мотивуєте свій підхід?
Ну, я мотивую свій підхід тим, що, по-перше, законом Республіки Білорусь об охові історико-культурної спадщини, які продовжують вельми докладно окреслені категорії помніков і... Іначе того, що треба врешті-решт оховувати. Це, повторюся, будинки і збудовані, перша позиція, історична і планіровочна структура, друга, ландшафт і культурний пласт. І от врешті-решт цього закону робиться пропанови. У випадку Мєнська обновлення історичної і планіровочної структури насамрешт з'являється тільки першим кроком для проведення оховних мероприємств і мероприємств по регенерації усього того, що і окреслено державним списком. Тобто перше – це історично-планіровочна структура, ну а далі по списку – будинки і збудовання.
Антон, у одним з ваших інтерв'ю нашому кореспонденту на гэтым тыдні ви сказали, що, магчыма, будете домагацца уключення імёнаў чыноўнікаў, адказных за разбурэнне менскіх помнікаў архітэктуры, у спіс тых, каму забаронены ўезд на тэрыторыю краін Еўразвязу, разам з тымі, хто парушае ў Беларусі правы чалавека. На вашу думку, гэта рэальна? Які ў вашага таварыства ёсць для гэтага механізм? Ці ёсць у вас дастаткова для гэтага міжнародных кантактаў?
Ну, скажем так, наша организация, как любая громадская организация, великими ресурсами внутри державы и внутри краины не володая. Наши международные контакты больше-меньше обмежевываются контактами с Польшей, с Украиной. Ресурс для этого слабоватый. Але ж нам треба было про это заявиться. Нам треба было просто публично назвать цілий шерег осіб, справді винуватих у гэтым, і нам треба працювати з гэтымі людьми, з гэтымі прозвищами, менавіта, каб памяталі наші державні служачі, що нічого не буває без покарання.
Владимир, вы не раз выказывались, что теперешний бизнес-проект у исторической части Менску – это вельми рискованная инвестиция, покольки неколи исторический центр все равно непозбежно будет обновлен, и тогда доведется прибирать новобуды. Как вы это бачите реально? Платить компенсации бизнесменам? Что робить жихарами жилых домов на Нямизе и проспекте Переможцев? Я маю на увазе дом с крамой Олеся на Замчище. Як реально?
Насамрэч, это не так технічно складана, тому що частка гэтых мероприємств практично уже виконується. Коли ми візьмемо, до прикладу, будинок проспект Пераможцаў 5, рашэнне об ягоным, так би мовіць, демонтажу уже прийнято на узровні детального плана реконструкції, реставрації історичної частки Мєнска, затверджено Мінгарвиконкомом і президентом Республіки Білорусі ще у 2006 році. Тому, в принципі, тут ніяких, так би мовіть, розначитання цього процесу нема. Інша річ, що ті інвестори, які утягуються на сьогоднішній день, ось у цей процес, по сутності, незаконний процес, який веде до страти історико-культурних об'єктів, історико-культурної коштовності першої найвищої національної категорії, то уділ ось кожних конкретних інвесторів у цьому деструктивному процесі, в принципі, буде розглядатися навіть не супрацовниками товариства по охові спадщини і активістами, а попросту надзорчими органами прокуратури і комітетом державного контролю і відносинах до кожного з цих юридичних випадків будуть сприйматися відповідні міри у той
долі, у якої, так би мовити, дадзены інвестор конкретно нясець, не нясець персональную адказнасць.
І на заканчэнне аднолькавае пытанне да абодвух маіх суразмоўцаў. У якую будучыню беларускай архітэктурнай і гістарычнай спадчыны вы верыце? І ці верыце вы ў яе наогул? Мне дык часам здаецца, што яшчэ трошкі разбураць апошняе з таго, што засталося. Антон.
Ну, па вялікаму рахунку, каб я не верыў у добрую перспектыву, я бы гэтым не займаўся. І таму ўсё ж такі я спадзяюся, што перспектыва у гісторык культурнай спадчыны беларускай ёсць добрая перспектыва на яе захаванне, і далёка не ўсё яшчэ страшна, ёсць за што змагацца.
Уладзімір.
Перспектыва спадчыны — это тое самае, што перспектыва народа, які гэтай спадчынай валодае. Таму да таго моманту, пакуль будзе існаваць Рэспубліка Беларусь, да таго моманту, да якога будзе існаваць апошні беларус на гэтай зямлі, гэта пытанне будзе актуальным. Два гэтыя паняткі — народ, нацыя і яе культурная спадчына — з'яўляюцца папросту неразъемнымі і разглядаюцца толькі ў якасці адзінай мадэлі. Таму у нас няма іншых шансаў, каб папросту бараніць нашу гісторыка-культурную спадчыну. Такім чынам мы баронім саміх сябе.
Маімі суразмоўцамі былі старшыня беларускага грамадскага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і архітэктар-рэстаўратар Уладзімір Папруга. Сёння, нагадаю, міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцін. З гэтай нагоды таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры праводзіць а 18 гадзіне ў скверы каля Менскай ратушы беларускую дыктоўку. Вы слухаеце Радыё Свабоду, Менску 7:45, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбудзецца трэцяе паседжанне ў так званым працэсе 14. 10 паўнагадовых маладых людзей абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас акцій прадпрымальнікаў 10 студзеня. Пакуль суд заслухаў сведкаў з боку абвінавачання, але не дае слова сведкам з боку падсудных. Дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах СМІ Эндрю Макінтош асудзіў ужыццё сілы супраць журналістаў падчас дэманстрацыі 25 сакавіка ў Менску і масавыя ператрусы ў кватэрах і офісах беларускіх журналістаў два дні пазней. У Еўрапарламенце ў Брусэлі адбыліся слуханні «Чарнобыль сёння» з удзелам дэлегацыі Дэмсілаў Беларусі. Еўрапарламент прыняў дэкларацыю, у якой прызнаў Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. У дакуменце гаворыцца, што цяперашні аўтарытарны рэжым у Беларусі з'яўляецца перашкодай для таго, каб эфектыўна пераадолець наступствы чарнобыльскай катастрофы. Прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў паведаміў, што міністэрства пакуль не атрымала адказу на сваё патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў амбасады ЗША ў Менску. На паседжанні палітрады аб'яднанай грамадзянскай партіі было прынятае рашэнне аб тым, што 11-ты з'езд партіі адбудзецца 20 красавіка ў офісе партіі БНФ у Менску. Суд Бекаўскага раёну Пензенскай вобласці Расіі аштрафаваў і загадаў дэпартаваць у Беларусь 5 беларускіх грамадзянаў, якія ад лістападу хаваліся ў пячоры ў чаканні канца свету.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 12-14, у горадні Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 6-8, у Менску 5-7 градусаў цяпла, у Віцебску, Гомелі і Менску дождж. Менскі час 7:47. У горадні існуе юрыдычны факультэт ва ўніверсітэце, а таксама філія недзяржаўнага інстытуту правазнаўства. Выпускнікам знайсці працу ў горадзе вельмі цяжка. Увогуле ў Беларусі сотні гэтых спецыялістаў стаяць на ўліку ў службе занятасці. Аднак папулярнасць дыплома юрыста не змяншаецца, расказвае Сергей Астраўцоў.
Старэйшы выкладчык юрыдычнага факультэту гарадзянскага ўніверсітэту Ігар Кузьмініч нам паведаміў пра колькасць студэнтаў, якія ў іх навучаюцца.
Калі ўзяць 90-100 чалавек на курс, то не за каля 30 чалавек на бюджэце вучацца прыблізна, а ўсе астатнія на платным. Но трэба сказаць, што гродзенскі юрфак першы юрфак у Беларусі, які ўвёў платнае навучанне. Дарэчы, наш дэкан Сокал Степан Фёдаравіч, ён адразу пасля гэтага паехаў, ну і там заснаваў свой інстытут.
Спадар Кузьмініч не лічыць філію гэтага інстытуту вялікім канкурэнтам, паколькі конкурс на ўніверсітэцкі юрфак не змяншаецца. А ці не баяцца студэнты за свой будучы лёс, за працаўладкаванне?
Большасць студэнтаў подчас навучання, що вони не будуть працювати. Мені так здається, що зараз прийшли до такого нікого паритету. Та є частка людей, які на бюджеті вчаться, вона приблизно відповідає той кількості людей, які імкнуться поступити на працю по юридичній спеціальності. А ті, які вчаться за гроші своїх батьків, мені так здається, що значна частка їх навіть не збирається працювати по юридичній спеціальності. Вони просто збираються працювати у фірмі своїх батьків, і я не впевнений у тим, що батьки їх уладкують куди-небудь.
Треба сказати, що більшиня студентів відчуває себе доволі впевнено, каже Спадар Кузьмінич.
Вони просто з цим дипломом мають більші шанси поступити на працю. Ну от я відаю, що шмат людей, навіть моїх знайомих, які зі мною вчилися, працюють у фірмах менеджерами або в відділах кадрів. Але разом з тим, вони вельми добре уладкувалися, мають заробок і не бідують.
Це був викладчик Градянського університету Ігор Кузьмінич. Випускниця юрфаку Градінка Тетяна некілька років не працювала по спеціальності, але вирішила використати диплом, здала недавно екзамен на адвоката, і її послали у райцентр.
Вопрос виїзду в провінцію все-таки стояв, тобто під цим умовом мене і приймали. Ну, до останнього я мала надію, що все-таки мене якось в Грозно розподілять. Ну, вопрос в провінції стояв, тобто це нормальна практика для спеціалістів, некоторе час побути в районі, поучитися, опиту набратися.
Таким чином знайти працю у провінції можна, але не кожен згодний туди поїхати.
Розказував Сергій Остравцов. Я додам, що з амаль тисячі безпрацьовних літешніх випускників ВНУ 83% складають тих, хто навучалися за свій кошт. У основному вони мають дипломи економістів і юристів. З вами Радіо Свобода, у Мінську 7.50. І протягуємо тему попереднього репортажу нашим бліц-аналізом. Чому випускники університетів, юристи і економісти, не знаходять собі праці? Кільки увагалі у Білорусі безпрацьовних і наскільки ця лічба відрознюється від офіційної? На це питання нашого оглядальника Віталя Циганкова відказує былий міністр праці Олександр Соснов.
Бліц-аналіз «Свобода».
Чому так отримлюється, що такі престижні у любой країні, де у Білорусі спеціальності, як економісти і юристи, оказуються незапотребовані, і молоді люди, які закінчили ВНУ, отримали цю спеціальність, становяться безпрацьовними? У чим тут диспропорція?
Ну, на мій погляд, це просто перевитворчість цих спеціалістів у Білорусі. А чому перевитворчість? А тому, що по цих спеціальностях не треба мати солідну таку базу, яка потребує шмат матеріальних видатків. Тільки аудиторії і тільки лектори. І тому приватні навчальні установи, вони ухопились за підрихтовку юристів та економістів. Ось чому так отрималось, на мій погляд.
Ввогулі ж офіційне безпрацьовне в Білорусі вельми малое, каля 40 тисяч, але разом з тим каля мільйона здорових людей працездольного зросту не заняті у народній господарці, хоча і не лічаться безпрацьовними. Як можна назвати цих людей і чому тут така диспропорція?
Ну тут справа в тим, що білоруський улік безпрацьов'я не відповідає міжнародним потребуванням. Это не ноу-хау белорусское, а лишь это завсёды применяется в таких краинах типа Беларуси. А смысл в том, что в Беларуси беспрацовных лечат только тогда, когда они пришли в службу занятости и стали на улик. А треба уличивать их по специальными доследованиями, опытаниями. Бо иначе колькость беспрацовных мы не отримаем. На нашу думку, у нас не 40 тысяч беспрацовных, не 1-1.5% от экономично активного населения, а на самой справе не 5-7% беспрацовных. И вот те люди, которые не стали на улик, они бы хотели найти добрую працу в Беларуси, как бы заработок был добрый, как было приемно працовать, але не могут. И вот они вымушены куда-то поехать, например, в Россию за працей.
На питання нашого оглядальника Віталя Циганкова відказував былий міністр праці Олександр Соснов. З вами Радіо Свобода, на годиннику 7.53. Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Алена Буткоўская з пасёлку Дружны пад Менскам. Спадарня Буткоўская паводле размеркавання працавала ў горадзе Чарнобыльцаў Прыпяць. У Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Алена Буткоўская – адзін з актыўных стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў Дружным. Сёння спадарня Буткоўская расказвае журналісту Александру Ліцёнку пра тое, як ім дапамагаюць электронныя медыі і ацалелыя дэмакратычныя сродкі массовой информации.
Когда мы начали вывешивать всю нашу информацию в интернет, начали люди выказываться.
У кого развилась идея сделать сторонку?
У нас вельми такой широкий диапазон возрастовый, то бок есть и 20-годовые.
Подростковые, одним словом.
И тому
люди,
молодые студенты, только-только какие позаканчивали, они сказали, что для молодого поколения вельми серьезная информация на завсёды будет на слуху и как бы перед очима именно празднет. Тому давайте створим свой сайт. И сделали его. Вот, девчина на себе зарегистрировала, наша молодая, у нее есть ноутбук, и она за все...
А давайте назовем ее прозвище.
Настасья Рисевец. Вельми мобильная, чудовная девчина.
Вот руки звычайных широговцев и вот руки специалистов. Что особливо важно, або для вас это не имеет значения, а вы подтримливали.
Мы завсёды по нескольку разу звертаемся, чи не изменилась думка. Часом пытаюсь, а чи вам не цікаво, насколько мы серьезно супротстоим, чи есть у вас некая информация, может вы нечем можете. Мы не то что провокуем, а по-доброму пытаемся.
Вы человек, знакомый с интернетом, дякуючи тому, что побач с вами был сын, який усім этим цікавився, так само молодой человек.
Так.
Какие увогуле вам сайты подобаются? Самый лепший сайт для вас сегодня, как я разумею, это... Эко, дружне інфо. Ну, а кроме его?
Ой, навод, певно, поки что устримаюся. Боюся покривдить когось, тому давайте поки что это питание опустим.
Якая преса?
Ну, люди, які у Менску, они купляют и нашу Ніву, и народную волю.
Ну, вы чому отдаете перевагу? Якому питанню?
Мне цікава, менавіта преса культурно-патріотичная. Наша Ніва цікава газета и свободные новини плюс. Вельми чудовная газета.
А что тычится интернету? Чим вы сілкуєтеся?
Люди, які приходять на наш сайт, на другие сайты, які обмірковують нашу проблему, про наше супротстояние, они спробують вогуле змінити до подходу і чиновенства. І науковців, і вогуле до підходу політики країни на будучее. Ось це вельми-вельми привабливає.
А скільки людей з такими ґрунтовними пропановами до вас звернулися на сайт, виклали свої думки
ну, ось,
і пропанови?
Амаль 20 чоловік серйозно обмірковують цю проблему. Крім того, що нас тільки у неті, і плюс ще вельми шмат насамреч, то це вже сила.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня жыхаркай пасёлку Дружны пад Менскам Аленай Буткоўскай гутарыў Александр Уліцёнак. Шаноўныя слухачы, адначасна з пачаткам вечаровай праграмы «Радыё Свабода» о 18 гадзіне пачынае працу з падарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі сёння прапануюць.
Сёння на «Белсаце» чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Мент» «Злачынства брудзіць кожнага». А пазней гарачыя навіны эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». І ўрэшце фільм Юрія Хашчавацкага «Плошча», які апісвае падзеі на Кастрычніцкай плошчы адразу ж пасля прэзідэнцкіх выбараў. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння ўвечары на «Белсаце». Увесь дзень сачэце за навінамі ў інтэрнэце адрас свабода.орг. А зараз гурт «Індра» выконвае песню «Сонца вакол». На гэтым радыё «Свабода» заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма «Радыё «Свабода» па-беларуску» выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Не брав, а мне сказалось, что боли я б заставался один, ты голо разорвал. Не забивал на маяк, не вышвырался, нияк, не перепаливал день. Что ж это солнце и солнце вокруг, и не знать, и не поднять свой тень. И темный вермут глядит в ветры, ну вот же мне заливает сплин. На заход косится стылый час, и небо зорко мине для нас, и тем рывок не сияют мне, и одиноко не от мне. А те, что ее зеленый зябр мой, зови меня не лето, я
не запалить огню. Мяне світанок достав, за що подяки богам, за дно дівчиню. За то я что ни за что, твоє надію ніхто перетворяє час. Что ж это сон?